pastorul Mircea Foșlea din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 5, versetele 10 la 12, și Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 6, versetele 22, 23 și 26. Ferice de cei prigoniți din cauza dreptății, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din cauza mea oamenii vă vor urî, vă vor calomnia și vă vor alunga dintre ei. Când vor lepăda numele vostru ca ceva rău, vă vor persecuta și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa i-au persecutat pe profeții care au fost înainte de voi. Dar vai de voi când toți oamenii vă vor vorbi de bine, fiindcă tot așa au făcut părinții lor cu profeții mincinoși. Când am ajuns la al șaptelea secret al fericirii, ni s-a părut că am atins punctul ei culminant. Dar este interesant că Fiul lui Dumnezeu nu s-a oprit la cifra 7, simbolul desăvârșirii lucrurilor create, ci El, ca unul care cunoștea lumea noastră și știa prin ce vor trece urmașii săi, n-a uitat să-i înzestreze cu încă o calitate și să le descopere încă un secret al fericirii, de care fericire vor avea parte numai ei și marele lor mântuitor, spre deosebire de toate ființele cerești. Această calitate este de a rămâne ferm pe poziție, chiar și în cele mai grele încercări, și acest secret al fericirii este fericirea celor prigoniți. În acest text intitulat Fericirea celor prigoniți, Domnul Iisus ne arată două lucruri în legătură cu a cincea calitate a celor ce se integrează în cele trei împărății, în împărăția de sus, în cea din lăuntrul nostru și în cea din jurul nostru, că ei rămân ferm pe poziție și că răsplata lor va fi supremă în cer. Să luăm mai întâi faptul că cei ce sunt integrați în cele trei împărății rămân fermi pe poziție. În acest text vedem onestitatea Mântuitorului. Orice conducător, ca să atragă de partea sa aderenți, le promite un viitor de aur și le creează favoruri. Pe când Domnul Iisus a zis urmașilor săi că pe ei îi așteaptă aici ura lumii, batjocura și chiar martirajul, și că numai în cer urmau să fie încununați cu glorie și răsplătiți infinit de mult pentru toată munca și greutățile lor. Ne surprinde faptul că Domnul Iisus a zis că asemenea oameni care sunt integrați în cele trei împărății și dispun de cele mai nobile calități din lume, de calitatea neprihănirii, a milei, a inimii curate și a păcii, vor fi persecutați în fel și chip? Răspunsul este pentru că el știa că tocmai acestea vor fi adevărata cauză. Faptul acesta ne arată din nou ceea ce am văzut când am studiat primul secret al fericirii, intitulat Fericirea celor săraci, volumul 2, studiul 13, că lumea este pe dos. Textul citit ne arată că Fiul lui Dumnezeu ne-a înzestrat cu calitatea de a rămâne ferm pe poziție din 6 motive. Primul motiv este ca să nu cădem atunci când lumea ne urăște. Domnul Iisus ne-a zis, ferice de voi când oamenii vă vor urî. Evanghelia după Luca, versetul 22. Sunt multe motive pentru care lumea ne urăște. Vom arăta numai câteva dintre ele. Este interesant, chiar la început, când cineva se decide ca să-L urmeze pe Hristos, în sufletul celor păcătoși se produce o reacție puternică, pentru că simt în mod instinctiv că între ei și cel ce se decide pentru Hristos se produce o despărțire pentru totdeauna. Un alt motiv pentru care urmașii lui Hristos sunt urâți este, așa după cum am văzut în al patrulea secret al fericirii, fiindcă ei, însetând după toată sfințenia lui Dumnezeu și având o altă directivă în viață și un alt comportament, sunt în cea mai mare discordanță cu directiva și comportamentul celor ce nu l-au pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Și o altă cauză pentru care urmașii lui Hristos sunt urâți este, așa după cum am văzut în al șaselea secret al fericirii, că ei, având o inimă curată, aceasta constituie o flagelare pentru cugetul murdar al celor păcătoși. Un om plin de vicii a zis odată lui Socrate pe una din străzile Atenei: eu te urăsc, fiindcă de fiecare dată când te întâlnesc, trebuie să mă condamn de ce nu sunt și eu ca tine. Celor păcătoși le place să trăiască într-o lume în care tot să fie ca ei, în care să-și dea frâu liber la toate fără de legile și în care nimeni să nu-i deranjeze. Ormenirea celor milostivi și a făcătorilor de pace este tocmai aceasta, ca să-și confrunte semenii cu starea lor, să le spună că drumul lor este greșit și să-i îndrume spre Hristos, fapt care îi tulbură și supără foarte tare. Iată de unde vine ura împotriva urmașilor lui Hristos. Iată de ce Mântuitorul ne zice: ferice de voi când oamenii vă vor urî. Și iată din ce cauză El ne-a înzestrat cu calitatea de a rămâne ferm pe poziție, ca să nu ne înfricăm de ura lumii și nici să nu dăm înapoi. Al doilea motiv pentru care Fiul lui Dumnezeu ne-a înzestrat cu calitatea de a rămâne ferm pe poziție este ca să nu ne pierdem moralul în mustrările lumii. Domnul Iisus ne-a zis: ferice va fi de voi când din cauza mea oamenii vă vor ocărî. Matei, versetul 11. Mântuitorul a spus că ura celor păcătoși urma să fie atât de mare împotriva urmașilor săi, încât ea adeseori avea să se manifeste prin tot felul de mustrări și amenințări. Câți dintre copiii Domnului n-au fost ocărâți și batjocoriți în public, în fel și chip? Dar ei au rămas ferm pe poziție. Al treilea motiv pentru care Mântuitorul ne-a înzestrat cu calitatea de a rămâne ferm pe poziție este ca să nu ne descurajăm atunci când vom fi dați afară din servicii și din alte funcții. Domnul Iisus ne-a zis: ferice de voi când oamenii vă vor alunga afară dintre ei. Luca, versetul 22. Câți dintre copiii Domnului n-au fost dați afară pentru Hristos din servici, din școli și din diferite organizații de-a lungul celor două milenii, dar au rămas pe poziție? Al patrulea motiv pentru care Domnul Iisus ne-a înzestrat cu calitatea de a rămâne ferm pe poziție este ca să nu ne pierdem echilibrul atunci când semenii noștri se vor dezice de noi. Mântuitorul ne-a spus: ferice de voi când oamenii vor lepăda numele vostru ca ceva rău din cauza Fiului Omului. Luca, versetul 22. Fiul lui Dumnezeu ne-a zis că nu era suficient că oamenii ne vor alunga pe noi din mijlocul lor, ci ei vor continua să lepede chiar și numele nostru ca ceva rău. N-ați auzit când era amintit numele unui urmaș mai destoinic al lui Hristos, chiar și într-un grupuleț, cum îndată unii exclamau: fanaticul, excentricul, sectantul? Și cu atât mai mult, numele unui asemenea copil al lui Dumnezeu era lepădat ca ceva rău într-un public mai mare și cu caracter oficial. Și această lepădare generală a numelui nostru a determinat adeseori chiar și pe prietenii și rudele noastre ca și ei să-l lepede ca ceva rău, pentru a nu atrage asupra lor vreo consecință. Dar pentru aceasta urmașii lui Hristos au rămas ferm pe poziție chiar și atunci. Al cincilea motiv pentru care Fiul lui Dumnezeu ne-a înzestrat cu calitatea de a rămâne ferm pe poziție este ca să nu disperăm atunci când vrăjmașii lui vor lansa împotriva noastră tot felul de calomnii și acuzații. Domnul Iisus ne-a zis: ferice va fi de voi când din cauza mea oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Matei, versetul 11. Dumnezeescul nostru învățător ne-a spus că după lepădarea numelui nostru dinaintea oamenilor, oamenii păcatului vor născoci tot felul de calomnii și acuzații împotriva noastră, și lucrul acesta s-a împlinit cu cea mai mare exactitate, începând chiar din secolul I. Vom aminti numai patru dintre ele, care erau cele mai răspândite în primele secole. Prima calomnie care s-a adus împotriva creștinilor a fost că ei erau canibali. Vrăjmașii bisericii primare au născocit această denigrare din următoarele cuvinte ale Mântuitorului, pe care credincioșii le citeau la serviciul de la cina Domnului: luați și mâncați, acesta este trupul meu, și beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou. Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetele 26 la 28. Astfel, când oamenii vedeau un creștin, ziceau unii către alții: iată un canibal care mănâncă oameni și le bea sângele. A doua calomnie a fost că creștinii erau incendiatori. Această calomnie a fost sticluită prin faptul că ei predicau că va fi un sfârșit al lumii prin foc. Denigratorii au luat această învățătură a Domnului Iisus și au dat o interpretare politică și revoluționară de incendiere. Așa se explică faptul că atunci când imperatorul Nero a dat foc Romei, el a aruncat vina pe creștini. A treia calomnie a fost că creștinii erau atei, fiindcă nu credeau în zei. Ori de câte ori lucrurile mergeau rău, izbucnea câte o epidemie, era secetă sau ploua prea mult, denigratorii îi acuzau pe creștini înaintea maselor că din cauza lor erau toate acestea, pentru că ei nu voiau să venereze zeii și că zeii s-au supărat și nu voiau să le mai ajute națiunea. Și a patra denigrare a fost că creștinii nu erau loiali cezarului, pentru că nu voiau să intre în templele cultului cezarului și, închinându-se chipului lui, să zică: cezarul este Dumnezeu. Și al șaselea motiv pentru care Fiul lui Dumnezeu ne-a dotat cu calitatea de a rămâne ferm pe poziție este ca să nu ne lepădăm de El atunci când suntem persecutați. Domnul Iisus ne-a zis: ferice va fi de voi când din cauza mea oamenii vă vor persecuta. Matei, versetul 11. Mântuitorul ne-a spus că după calomnie, vrășmașii urmașilor săi vor trece la persecuție, care este ultima și cea mai înverșunată treaptă a urii. Ioan teologul ne-a arătat în Apocalipsa, capitolul 12, că nu calomniile și acuzațiile amintite erau adevărata cauza persecuției Imperiului Roman, ci balaurul roșu era autorul ei. El ne-a spus că pasiunea diavolului de a vărsa sângele sfinților a devenit pasiunea Romei. El a scris: și-am văzut-o pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele martirilor lui Iisus. Capitolul 17, versetul 6. Apostolul Ioan ne-a spus că Roma își potolea setea urii împotriva creștinilor prin cele mai crude martiraje, întocmai ca un bețiv la un chef de vin, și cum ea își găsea cea mai mare satisfacție atunci când îi vedea pe creștini cum se zvârcoleau în spasmele morții. Apocalipsa ne spune că biserica primară a rămas fermă pe poziție chiar și în martirajul cel mai crud și că a ieșit biruitoare. Și în al doilea rând, Domnul Iisus ne-a arătat în acest text răsplata celor ce rămân fermi pe poziție. Cine n-a auzit despre martirajul creștinilor, cum erau sfâșiați de lei în arenele romane sau arși pe rug? Dar au fost și alte metode de execuție, chiar și mai crude decât acestea. Îi pironeau pe cruce, îi omorau biciuindu-i, îi lăsau să moară prin înfometare în temnițe reci și întunecoase. Îi întindeau pe scări cu scripeți, încetul cu încetul, până când li se desfăceau încheieturile. Îi ciupuiau de vii și puneau pe ei sare. Îi îmbrăcau în piei de fiare sălbatice și îi vânau cu câini până îi rupeau în bucăți. Îi așezau pe scaune de fier înroșite. Îi aruncau în cazane cu apă, cu ulei sau cu smoală în clocot. Le rupeau obrajii și carnea cu piepten de lână. Le smulgeau carnea cu cleștele înroșit. Le aplicau farfurii de aramă înroșite pe părțile sensibile ale trupului până când mureau. Le ardeau mâinile și picioarele, în timp ce apa rece curgea pe ei ca să le lungească agonia. Le smulgeau mâinile de la umăr și le turnau plumb topit, care le trecea prin trup șuierând. Nero obișnuia, ungându-i cu smoală, așezându-i pe stâlpii din jurul grădinii lui și dându-le foc, să se amuze de ei cum se zvârcoleau în durerile și spasmele morții. Suferința mucenicilor lui Hristos întrece orice închipuire. Oare ce i-a determinat pe ei să accepte toate aceste dureri și să le suporte cu cel mai mare curaj, înscriind în istorie actul de cel mai mare eroism, dacă nu răsplata eternă care le surâdea? Dar lucrul care ni se pare cel mai greu de înțeles este cum a putut Domnul Iisus să spună la astfel de oameni ca ei să se bucure în asemenea momente. El a zis: bucurați-vă și săltați de veselie. Luca, versetul 23. Mântuitorul a spus lucrul acesta pentru că a știut că ei vor vedea în martiraj patru glorii. Prima glorie pe care au văzut-o mucenicii lui Hristos în martiraj era gloria demonstrării loialității lor față de El. Întotdeauna când creștinii sunt chemați să sufere pentru Mântuitorul lor, faptul acesta este pentru ei un moment crucial din timp și eternitate, deoarece în viața lor se produce un lucru extraordinar de mare, o ciocnire între Duhul Lumii și Hristos, și ei trebuie să facă mare alegere. Acesta este motivul pentru care martirajul lor se transformă într-o dramă divină pe care o joacă înaintea îngerilor și înaintea oamenilor, demonstrându-le în mod practic cât de loiali îi sunt lui Hristos și cât de mult îl iubesc. Când magistratul roman a acordat lui Policarp, episcopul de Smirna, ca să aleagă între Cezar și Hristos și între viață și moarte, acest ucenic al apostolului Ioan a răspuns: sunt 86 de ani de când îl slujesc pe Hristos și nu mi-a făcut niciun rău, decât bine. Și atunci cum aș putea să-l blestem pe Domnul meu care m-a mântuit? Când oamenii cărora le era încredințată execuția au început să-l lege pe Policarp de stâlp, el le-a spus: nu mă legați, pentru că cel care mi-a dat puterea să accept focul îmi va da și tăria ca să stau nemișcat în flăcările lui. Și odată cu izbucnirea focului a început și rugăciunea lui Policarp, mai fierbinte decât flăcările rugului, spunând: o, Dumnezeule atotputernic, Tatăl preiubitului Tău Fiu, Iisus Hristos, prin care noi Te-am cunoscut, eu Te binecuvintez pentru că mi-ai prilejuit această zi și această oră ca să am parte de paharul lui Hristos, să intru în numărul martirilor, să am parte de învierea dreptilor și de viața veșnică. Îți mulțumesc că ai îngăduit chiar astăzi să ajung la Tine, în locul pe care ni l-ai promis și ne l-ai pregătit prin preiubitul Tău Fiu, Iisus Hristos. Chinul lui Policarp era cumplit, fiindcă sufla vântul și dădea flăcările la o parte, lungindu-i agonia, până când un ostaș i-a pus capăt suferinței, străpungându-l cu sabia. A doua glorie pe care au văzut-o mucenicii lui Hristos în martiraj era gloria pășirii lor pe calea cea mai grea. Mântuitorul a asemănat calea martirilor cu cea a prorocilor, deoarece toți prorocii lui Israel au fost persecutați în fel și chip. Apostolul Pavel ne-a arătat în epistola sa către evrei prin ce au trecut înaintașii credinței din Vechiul și Noul Testament. El a scris: alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, persecutați, chinuiți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Capitolul 11, versetele 36 la 38. Gestul martirilor de a accepta suferința cea mai crudă era ca și când și-ar fi întors capul să ne spună cu cel mai mare entuziasm: fraților, noi mergem pe calea cea mai îngustă și grea, pe care au trecut toți prorocii și cei mai mulți sfinți. A treia glorie pe care au văzut-o mucenicii lui Hristos în martiraj era gloria ușurării căii urmașilor lor. A accepta suferința unei persecuții a însemnat întotdeauna a ușura calea altora. Dacă Biserica lui Hristos se bucură astăzi de libertate și dacă ea îl poate mărturisi acum pe Mântuitorul ei și altora, aceasta se datorează faptului că au fost mulți care au plătit scump acest preț. Și a patra glorie pe care au văzut-o mucenicii lui Hristos în martiraj a fost gloria răsplătirii lor. Mântuitorul știa, așa după cum am văzut în primele șapte secrete ale fericirii, că dacă recunoașterea sărăciei lucii a sufletului ne duce la secretul câștigării împărăției de sus, dacă bocetul ne duce la secretul câștigării împărăției din lăuntul nostru, dacă dezbrăcarea de firea lui Satan ne duce la secretul câștigării împărăției din jurul nostru, dacă neprihănirea ne duce la secretul săturării eterne, dacă mila ne duce la secretul deschiderii ușii cerești, dacă sufletul curat ne duce la secretul vederii lui Dumnezeu și dacă punerea noastră în slujba păcii ne duce la secretul de a deveni fiii celui preaînalt, atunci el știa și că a rămâne ferm pe poziție în ciuda persecuției, ne va duce la secretul răsplătirii cerești. Era de mult un obicei, oamenii întindeau între turnurile unui castel niște corzi care formau așa numita harpă eoliană. Când era timpul frumos și liniștit, nu se auzea nimic, dar când mugea furtuna, această harpă scotea suspinând o melodie de toată frumusețea. Așa cum harpa eoliană transforma furia furtunii într-o melodie de neîntrecut, tot așa, ne spune Fiul lui Dumnezeu, și persecuția ne transformă suferința într-o răsplată eternă. Aceasta i-a făcut pe martiri ca să-și vadă gloria cerească încă din agonia suferinței. Aceasta l-a făcut pe Ștefan să zică atunci când prigonitorii îl loveau cu pietre: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Fapte 7:56. Și aceasta i-a determinat pe mucenicii lui Hristos să pășească spre arene cu lei și ruguri, cântând și să exclame în spasmele morții cuvintele cele mai celebre: crucea stăpânului meu, fi binecuvântată! Zgomotul lanțurilor mele îmi va suna în veci ca cea mai melodioasă muzică. Eu nu-mi pierd viața, ci numai o schimb cu aceea pe care o zăresc. Și iată cununa! Arenele romane tixite în ordinea a zeci și sute de mii de spectatori au asistat cu adevărat la cele mai mari și emoționante spectacole, care pe unii le amuzau, iar pe alții îi determinau să-L accepte pe Hristos ca Domn și Mântuitor. De aici ne-a rămas marele dicton: sângele martirilor este sămânța creștinilor. Stanley Jones a povestit că a văzut odată în munții Himalaya un vultur prins de furtună. El s-a așteptat ca furia furtunii să-l trântească la pământ, însă vulturul și-a potrivit aripile în așa fel încât furtuna, izbindu-le, l-a ridicat deasupra primejdiei. Lui nu-i place furtuna, dar nici nu fuge de ea. El o întrebuințează numai ca să-l înalțe deasupra ei, în slavă. Tot astfel și persecuția ne înalță la cea mai mare fericire, de care nici chiar îngerii nu vor avea parte, la răsplătirea eternă în urma unui martiraj pentru Hristos. Aceasta este a cincea și ultima calitate a celor ce sunt integrați în cele trei împărății: calitatea de a rămâne ferm pe poziție, indiferent cât de mare și grea este crucea. Și acesta este al optelea și ultimul secret al fericirii, secretul răsplătirii eterne. Pe aceștia, ne spune Apocalipsa, Ioan teologul îi contempla și nu știau cine erau. El a cunoscut heruvim și serafim, dar nu știa cine era aceea care, îmbrăcată în haine albe, întrecea orice frumusețe din cer. Și nu putea să înțeleagă de unde a venit, doar nu există un alt cer superior aceluia pe care i-a fost dat să-l vadă. Și pe când el încă îi privea cu uimire și consternare, o ființă de mare vază dintre cei 24 de bătrâni l-a întrebat: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Capitolul 7, versetele 13-14. Poate mulți, întristându-se, vor zice că ei n-au parte de martiraj ca să atingă al optulea secret al fericirii. Numai că adevărul este altul, că nu există niciun creștin fără cruce, fără să fie o jertfă vie. Roman 12:1. Și fără ca lumea aceasta care zace în cel rău să nu-i creeze adeseori momente de martiraj. Apostolul Pavel a avut în vedere toate acestea când a fost inspirat să scrie în a doua sa epistolă către Corinteni, căci întristările noastre de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate eternă de glorie. Capitolul 4, versetul 17. Acestea sunt cele 8 secrete ale fericirii divine. În prezent suntem integrați în cele 3 împărății, în împărăția de sus, în împărăția din lăuntrul nostru și în cea din jurul nostru, și în viitor vom intra pe poarta cerului. Îl vom vedea pe Dumnezeu, vom fi chiar fiii Lui, vom atinge toată sfințenia și gloria celui prea înalt și vom primi răsplata veșnică.
Când de mărețe căzut al azuri grele. Mă las pe munții de bazal și zboară gândul printre stele. Tot mai înalt, ce împărat își duce oștirea spre un gigantic apogeu, acel ce-a pus în goluri firea, acel ce-a scris oricui menirea. Mai mult decât nemărginirea e Tatăl meu. La tronul alb se strâns fielnic, voivos de foc din Empireu. Și heruvimii vin cu cernii, slăvind eternul vis tiernic. Și acest stăpân e Dumnezeu, e Tatăl meu. Cât de măreț e Dumnezeu, chiar dacă stelele bătrâne, tot au vreme când se aștept, dar cine în Iisus rămâne, iun fiu etern. Și fața slavei sclipitoare, în ceasul lumii cel mai greu, în cei ce-au dat pe sfinți la fiare, vedea vor forța creatoare. Eu voi șopti cu adu.